În urmă cu câțiva ani de zile, un pastor primește un telefon. O asistentă de la un spital din Statele Unite îl sună și îi cere ajutorul. Avem un caz la spital, avem nevoie de un capelan, avem nevoie de un pastor care să poată răspunde nevoilor cuiva. Ce se întâmplase? În acea dimineață, pe autostrada din nordul orașului, avusese loc un teribil accident de circulație. O familie formată din 5 persoane, tata, mama și 3 copii, se întorceau din vacanță. În timp ce mergeau și se apropiau de casă, pe locurile din față, stătea tata și mama și încercau să se țină de vorbă pentru a nu adormi. Cei 3 copii, 2 băieți și o fată, dormeau pe scaunele din spate. Însă atunci s-a întâmplat ceva neașteptat. Un șofer care venea din sens opus a oprit la o benzinărie să se odihnească sau să alimenteze mașina, nu se știe motivul. Însă când a dorit apoi să reintre pe autostradă, a greșit sensul și a intrat pe banda cealaltă, dar mergând, ținându-și tot sensul lui. Nu a ținut cont de indicatoarele cu sens interzis și a mers în sens opus. După câteva minute, mașina cu cele 5 persoane, tata, mama și 3 copii, și mașina acestui om au intrat în coliziune frontală, s-au lovit și au murit. Șoferul, care intrase pe sens interzis, iar din cealaltă mașină, tata, mama și unul dintre copii. Ceilalți 2 copii au fost duși de urgență la spital, iar după ce și-au revenit, medicii au fost conștienți că au nevoie de ajutorul, de sprijinul cuiva care să explice celor 2 copii necazul care s-a întâmplat cu familia lor. A fost o experiență teribilă. Pastorul povestește că a fost nevoit să explice în momentele acelea că o nenorocire s-a produs din cauza faptului că cineva a mers pe un drum greșit. Simplu. Atât de simplă este cauza. Cineva a pornit pe un drum greșit și a mers pe un drum greșit. Și au murit 4 persoane. Cum putea fi evitat un astfel de accident? Cel mai firesc ar fi fost ca ambii șoferi să se oprească, să se odihnească și unul și celălalt și apoi să pornească la drum. Însă trebuie să observăm tragedia care are loc atunci când cineva merge pe un drum greșit. Alege să meargă pe un drum greșit. Efectele sunt dezastruoase, atât pentru el, cât și pentru cei din jur. Mulți oameni călătoresc astăzi într-o direcție greșită, asumându-și riscuri pentru veșnicie. În același timp, e foarte dificil astăzi să spui cuiva că drumul pe care merge este un drum greșit. Probabil că nu v-ați întâlnit niciodată cu indicatorul ăla din imagine, nu? Interzis sunt toate părțile. Și mulți spun, bine, bine, dar încotro să o iau. În stânga nu merge, la dreapta nu merge, înainte nu merge, înapoi nu merge. Dar care-i drumul pe care să merg? Și oamenii sunt foarte neliniștiți și sunt foarte indignați uneori când le spui drumul pe care mergi nu este bun. Drumul pe care ai pășit acum, iarăși, nu este un drum bun. Societatea noastră e împânzită de ideea de corectitudine și toleranță exagerată, până acolo încât se consideră că a avertiza pe cineva cu privire la un pericol iminent înseamnă să fii bigot și arogant. În ocazia trecută am vorbit despre singura noastră speranță, singura noastră nădejde în orice vreme, și anume revenirea Domnului Hristos, care va rezolva problemele, necazurile, suferința, singurătatea, bătrânețea, moartea. Ne-am dorit să avem parte de binecuvântările pe care revenirea Domnului Hristos ni le oferă. Fiecare ar dori ca atunci când Hristos va reveni să se bucure de aprecierea Mântuitorului, să fie împreună cu El, să fie în împărăția Sa. Însă, pentru aceasta, e nevoie să alegem drumul cel bun către acolo. Să alegem drumul cel bun către împărăția lui Dumnezeu. E un drum care duce acolo. E un drum care va conduce la o întâlnire binecuvântată cu Mântuitorul nostru. Și dacă nu alegi drumul acela, dacă alegi un drum greșit, atunci vei avea parte de o tragedie în viață. Nu am fost niciodată acolo. Locul și timpul sunt învăluite în mister. despre ceasul acela, despre ora aceea, despre momentul acela, spune Biblia, al revenirii Domnului Hristos, nu știe nimeni. Avem însă nevoie de un ajutor. De un ajutor din afara noastră. Poate că cineva spune, da, nicio problemă, ca la mașină. Am greșit drumul, opresc, întreb pe cineva și apoi mă întorc, dacă am greșit. Însă avem o mare problemă. Cel rău, diavolul, în planurile sale de amăgire, și-a propus să distragă atenția noastră și să-i oprească pe cei care doresc să călătorească către împărăția lui Dumnezeu. Vrea să-i oprească pe drum sau vrea să-i dirigeze pe un drum greșit. A pregătit chiar și hărți și ghiduri care par autentice, care par reale, dar care sunt false. Și atunci când te iei după acele ghiduri, descoperi că te-ai rătăcit. Lângă orașul Huelva, undeva pe coasta de sud a Spaniei, se odihnește în mormântul său, un ofițer britanic, pe nume William Martin. A murit în timpul celui de-al doilea război mondial, fără să știe niciodată ce contribuție a avut el la câștigarea războiului. N-a putut afla pentru că cu câteva zile înainte murise de pneumonie într-un spital, înainte de actul său de bravură. Poate vă întrebați, dar cum, mort a câștigat războiul? Ce a făcut? Iată clarificarea. Forțele aliate invadaseră Africa de Nord. Trupele lui Rommel fuseseră înfrânte, părăseau teatrul de luptă african și următorul pas pentru aliați era debarcarea în Sicilia. Dar pasul acesta a fost anticipat de nemți. Știau și se pregătiseră pentru această debarcare. Însă, ca să dejoace planurile nemților, aliații au hotărât să recurgă la o stratagemă, folosind cadavrul majorului William Martin. Într-o noapte de aprilie 1943, un submarin britanic a ieșit la suprafață și a lansat de acolo o bărcuță mică, o vâslă și în bărcuța aceea trupul majorului. Neînsuflățit, era mort. Au avut însă grijă ca în buzunarul de la piept să introducă niște documente, documente secrete. A introdus acolo. Și aceste documente dezvăluiau că debarcarea aliaților urma să aibă loc nu în Sicilia, ci în Grecia și Sardinia. Iar bărcuța cu trupul majorului a plutit pe apă. A doua zi, serviciile germane de spionaj, care patrulau în zonă, au găsit bărcuța, au găsit ofițerul britanic și după ce au cercetat, spre uimirea lor și bucuria lor, în buzunarul de la piept, au găsit niște documente secrete. Din mână în mână, documentele au ajuns în cele din urmă pe masa lui Hitler. Iar Hitler, cu înțelepciunea celui care dă o mare lovitură, a dat ordin ca trupele să fie retrase din Sicilia și să aglomereze trupele sale în Sardinia și Grecia pentru a bloca acea misiune de debarcare a aliaților, așa cum era precizată în documentul acela secret. Și astfel, în iulie 1943, aliații au debarcat fără nicio problemă în Sicilia, în timp ce Hitler îi aștepta în Sardinia și în Grecia. Aceasta arată încă o dată valoarea informațiilor. Informațiile care le primim ne pot conduce pe un drum bun sau ne pot conduce la o tragedie în viața noastră. Direcția spre care se îndreaptă drumul vieții noastre depinde în mare măsură de noi. Are la bază alegerile pe care le facem pe multe ori în tinerețe. Școala, facultatea, căsătoria, drogurile, alcoolul, relații extramaritale, ceea ce alegem creează cursul vieții noastre de mai târziu. Biblia vorbește și despre o altă călătorie pe care o facem cu toții. Călătoria aceea împreună cu Mântuitorul, împreună cu Iisus Hristos, este călătoria spirituală pe care o parcurgem fiecare dintre noi în viața aceasta, pas cu pas, de când ajungem să-L cunoaștem pe Mântuitorul, pe Domnul Hristos, și apoi să mergem cu El, să ne continuăm călătoria noastră. Mai există și o a treia călătorie. E călătoria întregului neam omenesc. Crezi sau nu crezi în Hristos, toți ne îndreptăm pe același drum. Și anume, drumul care conduce la încheierea istoriei acestui pământ. Iar Biblia, semnele din lumea noastră, demonstrează că suntem aproape de încheierea drumului. Suntem aproape de capătul călătoriei, de capătul istoriei acestui pământ. Felul în care trăim astăzi și direcția în care ne îndreptăm din punct de vedere spiritual vor fi în mod categoric afectate de înțelegerea faptului că suntem aproape de punctul final al călătoriei noastre. Ne duc toate drumurile către cer, sunt toate denominațiunile, niște ghizi care ne ajută să mergem pe drumul acesta către pământul făgăduinței. Putem afirma că diferitele religii ale lumii privesc realitățile eterne, numai că le privesc din unghiuri diferite, dar toate sunt adevărate? Toate au ca țintă împărăția lui Dumnezeu? Sau altă întrebare, tot ceea ce contează în viața unui creștin este să fie sincer? Sunt întrebări și nu sunt ușoare deloc, dar cei care caută adevărul din toată inima vor găsi răspuns la toate aceste întrebări. Mulți dintre noi călătorim în interes de serviciu, interes de afaceri, călătorim cu mașinile, de multe ori ajungem în locuri necunoscute și se pare că uneori avem nevoie de o hartă, avem nevoie să întrebăm pe cineva, mai nou GPS-ul și foarte ușor te descurci și rezolvi problema. Cu toate acestea se întâmplă uneori ca destinația să nu fie trecută pe hartă. Să vrei să mergi într-un loc și să nu găsești pe hartă locul acela. Poate e prea puțin important, nesemnificativ și nu-i trecut pe hartă. Când te afli pe un teren necunoscut, te poți baza doar pe imaginație, te poți baza doar pe flerul tău, poți să ai un simț bun al orientării. Dar Biblia spune, multe căi pot părea omului bune. Multe, poate chiar toate. Dar la urmă, descoperi ceva. Ele duc la moarte. Nu tot ceea ce pare bun este și bun în realitate. Unele căi duc la moarte. Dacă ne aflăm pe o cale care numai aparent este bună, ce putem face? Tot Biblia ne spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi, îți va îndrepta cărările. Un aspect cu adevărat important, impresionant al întrupării Domnului Hristos, pe lângă multe alte aspecte ale întrupării Domnului Hristos, este acesta, că Iisus a venit pe pământul acesta ca să ne descopere care este calea, care este drumul cel bun care duce către cer. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Predica de pe munte a Domnului Hristos ne arată că fiecare dintre noi are de luat o decizie. Și decizia este în legătură cu drumul pe care trebuie să mergem. Dar Biblia ne învață, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Avem de ales. Avem nevoie de a alege drumul cel bun. Și pentru aceasta avem nevoie de o hartă. Fiind întrebat de ucenici cu privire la evenimentele sfârșitului, și ei erau interesați cu privire la destinația finală, cât mai avem. Doamne, spune-ne care e harta, care e drumul către acolo. Domnul Hristos a descoperit câteva dintre semnele sfârșitului, câteva dintre ceea ce noi numim indicatoare pe drumul creștinului către cer. Semnele sfârșitului nu sunt altceva decât niște indicatoare care spun ăsta e drumul cel bun, ăsta e drumul către final. Și prin providența lui Dumnezeu, noi suntem astăzi în timpul sfârșitului. Există doi indicatori care trebuie luați în seamă pentru a stabili unde ne aflăm în călătoria noastră spre veșnicie. Unul este axa profetică a timpului, prezentată în Scriptură. Cuvântul Scripturii, de la un capăt la altul. Celălalt indicator este lista semnelor sfârșitului, care ne-a fost dată de Iisus, de scriitorii biblici, și evenimentele se desfășoară exact așa cum sunt prezise în Biblie. Trăim un timp extraordinar, un timp măreț. Ceea ce trăim noi astăzi, Biblia a prezis de foarte mult timp. Doi bărbați se cățărau pe munte. Când aproape ajunseseră la trecătoarea dintre cele mai înalte două vârfuri, în acel lanț muntos, a izbucnit o furtună. Au fost înconjurați dintr-o dată după aceea de o ceață, o ceață densă, și nu mai vedeau indicatoarele. Să mergi pe un drum, să fii în munți, să fii sus și să nu mai vezi indicatoarele. Însă unul dintre ei a spus, eu sunt sigur că acesta este drumul corect. Aceasta e poteca corectă. Urmează-mă și te voi conduce în siguranță. Poteca devenea din ce în ce mai abruptă. În cele din urmă, perdeaua de nori parcă s-a dat la o parte și o rază de soare a strălucit prin perdeaua aceea de nori și de ceață. Și cel care credea că știe drumul și care se afla în față, în lumina acelei raze de soare, a rămas îngrozit. înaintea lor, la câțiva pași, se deschidea o prăpastie abruptă. Câțiva pași, dacă ar mai fi făcut, s-ar fi prăbușit în prăpastia aceea. O rază de soare, o rază de lumină le-a salvat viața. Într-o lume plină de confuzie, de păcat, lumina Bibliei, lumina profețiilor din Biblie, lumina aceasta poate să ne salveze viața, poate să ne arate dacă suntem pe drumul cel bun sau dacă suntem pe un drum rău, dacă suntem pe un drum greșit. Această rază de soare, care este cuvântul lui Dumnezeu, poate să ofere protecție divină și toți avem nevoie de protecție pe drumul nostru. Dumnezeu ne-a înfățișat în cuvântul Său elementele profetice, profeții care se întind din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare. Cunoașterea acestor elemente ne va ajuta să aflăm unde suntem astăzi, în trecerea veacurilor, și să aflăm ce așteptăm de la zilele care stau înaintea noastră. Ce se mai poate întâmpla în lumea aceasta? Din moment ce profețiile care trebuiau să se împlinească s-au împlinit, trebuie să fim siguri că ceea ce urmează să se împlinească se va împlini cu adevărat. Astăzi, semnele sfârșitului ne arată faptul că suntem în pragul veșniciei. Dumnezeu a poruncit lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, te-am văzut fără prihană. Noe a intrat și a fost salvat. Dumnezeu a spus lui Lot, sculați-vă, ieșiți din locul acesta, am să nimicesc ca să-mi distrug cetatea. Lot s-a încrezut în ceea ce Dumnezeu i-a transmis și a fost salvat. Ucenicii Domnului Hristos au fost avertizați cu privire la momentul în care Ierusalimul avea să fie distrus. Și cei care au fost atenți să observe semnul distrugerii iminente a Ierusalimului au părăsit cetatea și au fost salvați. La fel și noi, cei de astăzi, suntem avertizați cu privire la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Și trebuie să fim pregătiți pentru aceasta. Numai cei care țin cont de avertizare vor fi salvați. Pe o placă de bronz, aflată undeva pe o stâncă, pe vârful muntelui Springer, din nordul statului Georgia, s-a scris: traseul montan din munții Apalași, dinspre Georgia spre Maine, o cărare pentru cei care caută să se împrietenească cu deșertul. Așa începe, sau se sfârșește, dacă priviți din partea cealaltă, cel mai lung și cel mai cunoscut traseu montan din America. Are o lungime de aproape 3450 de kilometri. Șerpuiește prin vârfurile munților Apalași, traversează vreo 14 state, de la muntele Springer din Georgia până la muntele Katahdin din Maine. Cel mai lung traseu montan. Traseul acesta a fost viziunea lui Benton McKay și altora care au tatonat timp de 10 ani ideea aceasta, apoi au lansat proiectul și lucrarea de curățire și de amenajare a traseului a fost terminată în anul 1937. În aprilie 1948, iar Schaeffer și-a pregătit rucsacul și a pornit spre Georgia. Peste 3000 de kilometri parcurși în 4 luni. Cea mai lungă expediție a vieții sale. În 1988 a parcurs din nou traseul acesta cu câteva săptămâni înainte de a împlini vârsta de 80 de ani. Cel mai bătrân om care a traversat lanțul acesta a parcurs acest traseu. Mulți au considerat un adevărat tur de forță drumul și traseul acesta. În cadrul unei conferințe s-a arătat că în fiecare an mai bine de 3000 de oameni se angajează să străbată această cărare de munte de peste 3000 de kilometri. Dar numai 10% reușesc să termine traseul acesta într-un an de zile. Ceilalți 90% abandonează traseul. Probabil că cauza cea mai importantă este aceea că drumul li se pare prea greu. Victoria și Frank Log, în cartea lor Drumețul din munții Apalași, sugerează câteva întrebări pe care ar trebui să și le pună cineva care vrea să facă drumul acesta. Merită să îndur în fiecare zi ploaia, frigul, căldura pentru a parcurge acest drum? Pot purta aceleași haine murdare mai multe zile la rând? Pot să rezist să fac baie doar o dată pe săptămână? Pot să suport durerea de spate din cauza purtării rucsacului? Pot să suport despărțirea de rudele mele și dorul de casă timp de 4-6 luni? E visul meu cel mai mare parcurgerea în întregimea acestui drum de munte? Îmi doresc cu ardoare acest lucru? Îmi e frică de natură, de insecte, de animale? Îmi e frică să dorm noaptea sub cerul liber? Și recomandă numai cei care analizează mai întâi aceste întrebări să pornească la drum. Și aceste întrebări mă trimite cu gândul la versetul acela din Matei, capitolul 24. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Răbdarea și o hartă bună sunt ingredientele de bază ale reușitei atunci când mergi spre împărăția lui Dumnezeu. Au fost tipărite hărți detaliate, ghiduri turistice pentru cei care călătoresc în Munții Apalași. Dacă le folosești, dacă le respecti, e imposibil să te rătăcești. Din fericire, slavă Domnului, creștinii au la dispoziție un ghid complet al călătoriei, al drumului spre cer. Biblia este cel mai complet ghid pe drumul nostru către împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să te orientezi după nimic altceva. Nu după simțămintele tale, nu după ceea ce spun oamenii, după nimic altceva, ci doar după Biblie. Biblia este ghidul care ne va călăuzi către împărăția lui Dumnezeu. Viața e o călătorie, iar viața creștină este ca și în călătoria creștinului, a lui Bunyan. A merge pe drumul spre cer, pe drumul împăratului, e o metaforă că greutățile și problemele cu care ne confruntăm sunt de fapt niște încercări pe calea vieții. Avem nevoie de o hartă pe drumul nostru. Și aceasta este Biblia. Un autor anonim descrie astfel ghidul acesta, Biblia, și spune așa: cartea aceasta conține gândurile lui Dumnezeu, condiția omului, calea mântuirii, condamnarea păcătășilor și fericirea credincioșilor. Citește-o ca să fii înțelept, crede-o ca să fii în siguranță și trăiește-o ca să fii sfânt. Ea deține o lumină care te îndrumă, hrană care te ține în viață, încurajare care te susține. Este harta drumețului, toiagul peregrinului, busola pilotului, sabia ostașului și harta creștinului. În ea paradisul este refăcut, cerul este deschis și porțile iadului sunt demascate. Mărețul ei obiect de studiu este Hristos. Țelul ei este binele nostru, iar scopul ei este slava lui Dumnezeu. Ea ar trebui să-ți umple memoria, să-ți conducă inima și să-ți călăuzească picioarele. Citește-o fără grabă, deseori, dar și cu rugăciune. Este o mină de aur, un paradis de slavă și un râu de satisfacție. Îți este oferită cât timp ești în viață. Va fi deschisă la judecată și va fi amintită pentru totdeauna. Ea presupune cea mai înaltă responsabilitate. Va răsplăti truda cea mai grea și va condamna pe toți cei care încearcă să schimbe conținutul său sfânt. Avem niște afirmații extraordinare despre Cartea Cărților. S-a scris atât de mult. Biblia este publicată în milioane de exemplare. În atâtea limbi, Biblia este publicată, avem Biblia pretutindeni, găsim Biblie oriunde. S-ar mai putea scrie atât de mult pe tema Sfintei Scripturi. În privința studiului Bibliei, fericirea constă atât în călătorie, cât și în destinație. Motivele pentru care eu cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. În viață ne punem multe întrebări. De unde știm ce este viața? De unde știm care este adevărul? De unde știm ce filozofie de viață să adoptăm în viața noastră? În opinia mea, Biblia are răspunsul, dar cineva poate să spună simplu: bine, dar este Biblia Cuvântul lui Dumnezeu? Orice carte poate să aibă răspunsul la aceste întrebări, dar de unde știu că acea carte care mi oferă răspunsurile este și ghidul corect, este și ghidul complet, este Cuvântul lui Dumnezeu? Viața este prea scurtă și prea importantă, iar noi nu ne putem permite să mergem pe un drum greșit pentru că am ales un ghid greșit. În urma cercetărilor am descoperit 7 motive pentru care cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Este ghidul cerului pentru călătoria creștinului către împărăția lui Dumnezeu. Atunci când considerăm că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, demn de încredere, avem un dreptar în funcție de care să acționăm. Nu ne vom mai baza pe învățăturile oamenilor, nu ne vom mai baza pe cuvintele oamenilor, nu ne vom baza pe nimic altceva decât pe acest cuvânt. Nu vom crede în Biblie doar pentru că nu avem altă alternativă. Nu credem că Biblia este o soluție ieftină. Nu. Putem să ne folosim rațiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să demonstrăm și să putem crede din toată inima că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, Biblia oferă răspuns la întrebările fundamentale ale vieții. Ea nu prezintă doar o filozofie, ci însuși fundamentul existenței. Putem să ne întrebăm pe bună dreptate: există Dumnezeu? Ce este adevărul? De unde vin? De ce sunt aici? Încotro mă îndrept? Ce mă așteaptă dincolo de această viață? Sunt niște întrebări profunde ale omului. Dacă Dumnezeu există, atunci El se va descoperi omului. Eu cred că există suficiente dovezi că Dumnezeu există. Cred că El s-a descoperit pe sine, în lumea noastră, ni s-a descoperit nouă. Și orice domeniu am cercetat, vom descoperi modul în care Dumnezeu de-a lungul timpului s-a manifestat și s-a descoperit omului. Mai mult, ar trebui să existe câteva răspunsuri la întrebările acelea fundamentale. Dacă întreb de unde vin, primesc răspunsul în Biblie. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Vin din mâna lui Dumnezeu. Sunt creatura lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a creat cu mâinile sale, spune Biblia. Dumnezeu m-a creat. Sunt creatura lui. De ce sunt aici? Fiindcă Dumnezeu m-a iubit, are un plan cu viața mea și El vrea să-mi trăiesc viața alături de El și aici și în veșnicie. Încotro mă îndrept? Biblia spune, ne îndreptăm spre casă, ne îndreptăm spre împărăția lui Dumnezeu, ne îndreptăm spre sfârșitul istoriei acestui pământ. Și Biblia ne spune că El a pregătit un loc. Că Iisus, spuneam aseară, a făcut o declarație. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. E drumul pe care ne îndreptăm. Acolo, spune Biblia, e destinația copiilor credincioși al lui Dumnezeu. În al doilea rând, Biblia prezintă istoria în mod onest. E atât de cinstită Biblia. Cu toții avem anumite preferințe. Pe noi înșine ne vedem în cea mai bună lumină posibilă. Dacă ne-am scrie biografia noastră personală, cu siguranță că am alege din viața noastră cele mai frumoase, cele mai bune momente ale vieții noastre și asta am scrie. Dacă un apropiat ne-ar scrie biografia, atunci cu siguranță ar fi asemănător. Să luați doi politicieni din două partide opuse și puneți-l pe unul să scrie biografia celuilalt și pe celălalt biografia celuilalt. Veți descoperi ce vor alege cei doi să spună unul despre altul. Ei bine, Biblia vorbește despre oameni într-un mod deschis și onest. Chiar eroii ei, personajele principale ale Bibliei, sunt descrise în Sfânta Scriptură așa cum a fost în realitate. Nu iartă pe niciunul. Și despre Adam, și despre Noe, și despre Avraam, și despre Moise, și despre ucenici, și despre David, și despre Pavel, Biblia este atât de cinstită în sensul că vorbește nu doar despre momentele de reușită din viața lor, ci vorbește și despre căderile lor, despre păcatele lor, despre slăbiciunile lor. Biblia este onestă în ceea ce privește istoria pe care o prezintă. Biblia are armonie internă. Biblia a fost scrisă pe parcursul a 1600 de ani. Din vremea lui Moise, aproximativ 1500 înainte de Hristos, până la ucenicul Ioan, aproximativ anul 100, după Hristos. Scriitorii ei au fost diferiți în ceea ce privește poziția socială, ocupația, zestrea intelectuală și spirituală, educația. În ciuda acestor lucruri, Biblia, în ansamblul ei, este de o armonie extraordinară. Adevărurile pe care le prezintă ies în întâmpinarea nevoilor tuturor oamenilor, în orice moment din viață ne-am aflat. În al patrulea rând, Biblia are mai bine de 3500 de ani și a rămas în esență nemodificată. Dacă luăm în calcul toate evenimentele prin care a trecut de-a lungul timpului Scriptura, este evident că Biblia a fost păstrată intactă numai prin intervenție divină. Imaginați-vă, timp de aproape 3000 de ani, în jurul anului 1500 înainte de Hristos și până la anul 1450 când a fost inventat tiparul, Biblia a fost scrisă de mână. Copiștii copiau Biblia. Scriau ceea ce primiseră și uite așa se trazea. Nu exista tipar. Iar în perioada Evului Mediu, încă un lucru, cei care copiau nici măcar nu știau ce copiază. Nici măcar nu știau ce copiază. Nu înțelegeau limba respectivă și copiau. Ca și când noi astăzi am scrie dintr-o altă limbă, am scrie. Ce vedem acolo, scriem și noi nu înțelegem nimic. Și interesant, Biblia a fost păstrată intactă. Cu toate aceste neajunsuri de-a lungul timpului. Acuratețea Bibliei este confirmată de arheologie. Ultimii 150 de ani au fost martorii apariției și dezvoltării explozive a arheologiei. Această știință a făcut miracole și a furnizat o mulțime de documente legate de context și a ilustrat, în multe cazuri, autenticitatea cuvântului Scripturii. Piatra de la Rosetta, piatra moabită, sulurile de la Marea Moartă sunt doar câteva exemple care în ultimii ani au demonstrat că Biblia, că declarații din Biblie, că personaje din Biblie au fost totuși personaje adevărate. În al șaselea rând, profețiile din Biblie se împlinesc. Suntem curioși să știm ce se va întâmpla în viitor. suntem curioși să aflăm viitorul. Dar cine cunoaște cu adevărat ziua de mâine? Desigur, numai Dumnezeu. În Biblie sunt prezise multe evenimente care vor avea loc în timpul ce urmează. Dacă Biblia este adevărată, acestea trebuie să se împlinească. Dacă privim în urmă la ceea ce Biblia a profetizat și faptul că ceea ce a profetizat până acum s-a împlinit, avem toată credința, toată încrederea că Biblia este adevărată și ceea ce spune că se va împlini și de aici încolo, se va împlini cu adevărat. Voi menționa doar câteva profeții. Dumnezeu a spus lui Noe, citiți în Cartea Genesei, că oamenii mai au la dispoziție 120 de ani, după care lumea, planeta, va fi distrusă prin apă. Și timp de 120 de ani el trebuia să-și construiască corabia cu care să fie salvat. A venit potopul după 120 de ani. Noe și familia sa care au intrat în corabie au fost salvați, timp ce toți ceilalți au fost pierduți. Dumnezeu i-a spus lui Avram că urmașii săi vor fi robi într-o țară străină timp de 400 de ani. Și într-adevăr, s-a întâmplat că prin Iacov și Iosif, urmașii lui Avram au ajuns în Egipt. De la momentul acelei profeții și până când Moise a condus poporul, eliberându-l din țara Egiptului, au trecut exact 400 de ani. Dumnezeu a prezis prin profetul lui, prin Ieremia, că din pricina neascultării, evreii aveau să fie duși robi într-o țară străină timp de 70 de ani. Și într-adevăr, evreii au fost duși și robi în Babilon și după 70 de ani exact, robia lor a luat sfârșit și s-au reîntors din robie. Dumnezeu a descoperit lui Daniel, când acesta se afla în Babilon, momentul când avea să se nască Mesia, când avea să se nască Mântuitorul cel așteptat de lume. Și când a sosit momentul, când a sosit vremea, la vremea potrivită, în Betleem, așa cum era profetizat prin prorocul Mica, în Betleem s-a născut Mântuitorul, s-a născut Iisus Hristos. În al șaptelea rând, originea divină a Bibliei este dovedită de mărturia oamenilor transformați de ea. Biblia schimbă caracterul omului, schimbă viața omului care studiază, care se hrănește cu adevărul ei. Biblia afirmă că poate, ca prin puterea lui Dumnezeu, să ridice persoanele, orice persoană, oricât de căzut ar fi, oricât de păcătoasă ar fi, să o ridice la statutul acela de păcătos, la persoană plăcută înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă, unde am fi fost noi astăzi, fără călăuzirea lui Dumnezeu? Ce ar fi fost viața noastră dacă în inima noastră n-ar fi pătruns adevărul acesta al Scripturii? Mai gândiți-vă, ce fel de oameni investesc timp și resurse ca să-i ajute pe alții, ca să-i învețe pe alții? Cu siguranță numai aceia care sunt schimbați și transformați de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă toți ar trăi după principiile enunțate în Biblie, n-am mai încuia ușa noaptea. Nu ne-ar fi teamă să ieșim noaptea pe străzi. N-ar mai fi închisori, n-ar mai fi polițiști și ar pierde slujbele sărace. Dar n-ar mai fi nimic rău în lumea noastră dacă oamenii ar trăi după principiile Bibliei. Cu siguranță că comentariul asupra acestor dovezi ar putea fi mult mai amplu. Pentru mine însă Scripturile sunt etalonul credinței. Sunt etalonul vieții. Cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu studiind Cuvântul Său, cu atât vei cunoaște mai mult voința sa și vei schimba propria ta viață după cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune înțeleptul Solomon, Proverbe 9. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Pentru creștini, Biblia nu este doar un alt factor influent printre atâția factori influenți din lumea noastră, ci Biblia este etalonul suprem, singurul etalon din lumea noastră, de viețuire, de practică, de credință. Nu ne putem lega decât de Biblie, declarația ale Bibliei însăși. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Sau ceea ce spunea Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. În lumina Bibliei, descoperim că ne putem orienta viața noastră în siguranță. Numai atunci când mergem în lumina pe care Biblia o reflectă pe drumul nostru. Învățăturile Bibliei sunt adevărate, dar nu sunt opționale. Ele sunt modelul pe care trebuie să-l urmăm. Un om s-a rătăcit odată în munți. Era noapte. Se apropia noaptea, cădea noaptea. S-a rătăcit. Mergea de ore bune pe drumul acela, pe drumul pe care știa că este drumul cel bun și nu mai ajungea la destinație. Nu apărea nimic cunoscut în drumul său, iar noaptea parcă îl prindea ca într-un clește și era disperat. Era atât de sigur de direcția în care mergea, de drumul pe care alesese să meargă și se mira de ce l-am ajuns la capăt. Trebuia de câteva ore să ajung la capăt. Deodată și-a amintit că în rucsac are o busolă. O busolă mică. Ceea ce avea nevoie pentru momentul acela de criză, de rătăcire. A scos busola din rucsac și spre surprinderea lui a descoperit că busola nu indica bine. Că busola arăta altfel decât credea el că este bine. Și atunci a spus omul, busola asta are ceva, trebuie să o repar, ca să-mi arate exact drumul pe care trebuie să merg. Și a început să o demonteze bucățică cu bucățică. A doua zi, salvamântiștii din zonă l-au găsit mort, înghețat, lângă bucățelele de busolă pe care le demontase în noaptea aceea. Pentru că busola i-a arătat exact drumul pe care să meargă, dar el a spus, nu acesta e drumul pe care mi-l arată busola. Drumul e cel pe care l-am eu în minte. S-a orientat după ceea ce avea în mintea lui și a format busola. În nefericire, mulți oameni fac același lucru astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu. Încearcă să demonteze cuvântul, încearcă să distrugă adevărul lui Dumnezeu, pentru că acest adevăr, acest cuvânt îi spune, acesta este drumul. El spune, nu, ăsta e drumul pe care vreau eu să merg, drumul care îmi place mie. Când acest etalon ne spune că suntem pe un drum greșit, când Biblia ne spune că suntem pe un drum greșit, nu arunca Biblia, nu da Biblia la o parte, nu demonta Biblia, ci orientează-te după drumul pe care Biblia te învață să mergi. Mulți creștini din zilele noastre au fost învățați că nu Biblia este etalonul suprem, că tradiția bisericii este la fel de importantă. Însă Iisus a spus că degeaba ne închinăm Lui dacă dăm ca învățături niște porunci omenești. Sau El a mai afirmat într-o altă ocazie că noi, oamenii, avem darul acesta de a desființa frumos porunca lui Dumnezeu în folosul datinilor și tradițiilor noastre. Din nefericire, mulți dintre cei care afirmă că singurul etalon al vieții lor este Sfânta Scriptură, își păstrează opiniile și prejudecățile și le așează mai presus chiar decât învățătura Scripturii. O altă concepție răspândită cu privire la valoarea cuvântului Dumnezeu a fost exprimată chiar de Madonna câțiva ani de zile în urmă. Iată ce spunea ea. Vreau ca fiica mea să citească Biblia, dar îi vă spune că în ea sunt povești inventate ca să-i învețe pe oameni. Și nu o regulă. Interesant. Vreau ca fiica mea să citească Biblia, să studieze Biblia, dar îi vă spune că acolo sunt doar niște povești. Că nu acelea sunt regulile după care ea trebuie să-și coordoneze viața. Și atâția oameni citesc Biblia, dar nu fac din Biblie o regulă a vieții lor de credință. Ce-ar fi dacă oamenii s-ar lăsa efectiv absorbiți de Biblie? Am experiența unui om, William Miller, avea 34 de ani, fermier, om de afaceri, se considera deist. Credea în legile naturii, credea în moralitate, dar nu credea în existența unui Dumnezeu creator. Nu. Credea că trebuie să fii cinstit, să fii corect, să fii moral, dar nu credea că Dumnezeu a creat lumea aceasta. A luat hotărârea să studieze Biblia din curiozitate. Și iată ce spunea el. Am înțeles că Biblia îmi prezenta într-adevăr tocmai Mântuitorul de care aveam nevoie. Și am descoperit cu consternare că o carte pe care o credeam neinspirată prezenta niște principii adaptate perfect la nevoile omenirii. Am fost constrâns să admit că Scriptura trebuie să fie o revelație de la Dumnezeu. Ele au devenit bucuria mea, iar în Iisus am găsit un prieten. Mântuitorul a devenit pentru mine o persoană deosebită, iar Scripturile, care până atunci păreau întunecate și contradictorii, au devenit acum o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Mintea mea s-a liniștit, fiind acum satisfăcută. Am descoperit că Domnul Dumnezeu este o stâncă în mijlocul oceanului vieții. Biblia a devenit acum cartea mea de căpătâi și pot spune fără să greșesc că o cercetez cu multă încântare. Am descoperit că cealaltă jumătate a adevărului nu mi se spusese niciodată. Mă întrebam cum de nu văzusem până atunci frumusețea și gloria ei și mă minunam cum de am putut să o resping. Am descoperit că tot ce îmi dorea inima fusese revelat și am găsit remediu pentru fiecare boală a sufletului meu. Plăcerea de a citi alte cărți a dispărut și mi-am consacrat inima ca să primesc înțelepciune de la Dumnezeu. O mărturie extraordinară în favoarea Bibliei. Iisus și scriitorii Bibliei au recunoscut că Scripturile au autoritatea deplină. Cunoscută declarația lui Pavel către tânărul său colaborator Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Creștinii au responsabilitatea extraordinară de a studia pentru ei cuvântul și în același timp de a ajuta pe alții să studieze, să cerceteze cuvântul. Când studiezi cuvântul lui Dumnezeu, te întâlnești practic cu Dumnezeu care îți vorbește prin cuvântul său. Era 7 mai 1999, o zi deosebită pentru unii. În timpul bombardamentului forțelor NATO asupra orașului Belgrad, din Iugoslavia, în dorința și în efortul de a alunga forțele sârbe din Kosovo, piloții unui bombardier B-2 și-au luat ca țintă clădirea sârbă a Directoratului Federal a Rezervelor și Resurselor. După ce au luat ținta aceasta și s-au orientat către ținta aceasta, au aruncat 3 bombe de 9 tone asupra acestei clădiri. Și apoi au pornit mai departe cu misiunea îndeplinită. Dar să știți ceva, n-au știut un lucru în momentul acela. Harta pe care ei o aveau era o hartă veche. Un an în urmă, în clădirea respectivă, se mutase ambasada Chinei. Iar ei au bombardat nu ceea ce considerau ei că este un punct strategic, ci au bombardat o clădire în care se aflau niște oameni străini și nevinovați. Nu fuseseră avertizați de lucrul acesta. Toate hărțile turistice ale orașului fuseseră modificate, însă CIA-ul și Pentagonul au folosit în ocazia aceea din greșeală o hartă veche, o hartă greșită. Câțiva jurnaliști chinezi au murit și alți 20 de angajați ai ambasadei au fost răniți. Au existat, sigur, o mulțime de alte pagube materiale. Mii de chinezi au demonstrat în șir în fața ambasadei americane de la Beijing. Au spart cu pietre și cocktailuri Molotov ferestre de casei ambasadorului, ferestrele ambasadei Statelor Unite. Situația aceasta l-a determinat chiar pe ambasadorul Statelor Unite din China din vremea aceea, James Sasser, și pe soția acestuia și pe toți cei din anturajul lor să părăsească mai repede Beijingul pentru a se afla în siguranță. Toate acestea pentru că cineva a folosit o hartă greșită. O hartă care nu era conformă cu realitatea. Folosirea unei hărți greșite poate avea consecințe fatale. Însă, când aceste consecințe includ viața veșnică, miza crește. Biblia este singura hartă de încredere. Este singurul ghid al omului către împărăția lui Dumnezeu. Să o păstrăm mereu la îndemână. Să ne ghidăm numai după Sfânta Scriptură. Când stăm înaintea Domnului, când aflăm că singurul ghid către împărăția lui Dumnezeu este Biblia, că singura hartă corectă care indică credinciosului drumul real, drumul adevărat spre cer, este numai Biblia. Aș vrea să ne încredințăm în mâna Domnului și în același timp să încredințăm lui hotărârea noastră de a merge pe drumul acesta către cer, pe drumul acesta către împărăția lui Dumnezeu, căutând adevărul nu în alte parte, ci doar în Sfânta Scriptură. Adevărata hartă, harta de care avem nevoie să fie luată de fiecare dintre noi, Biblia. Să considerăm aceasta ghidul nostru cel mai bun, ghidul nostru perfect către împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm, să ne credințăm Domnului pe drumul acesta către cer și să rugăm să ne ghideze totdeauna prin cuvântul Sfintelor Scripturi. Tatăl nostru, ne pare rău că de multe ori am ales să mergem în viață ghidați de părerile oamenilor, de simțămintele noastre, de plăcerile și de dorințele noastre. Ne pare rău că de multe ori drumul pe care am ales să mergem a fost un drum greșit și nu de puține ori am suportat consecințele alegerilor noastre. Venim la tine și îți mulțumim că pui la dispoziția noastră acest ghid perfect, Biblia, care ne conduce cu adevărat către împărăția ta. Dorim să luăm hotărârea aceasta înaintea ta, de a studia, de a cerceta Scripturile și de a ne conduce viața noastră pe drumul către cer, orientându-ne doar după cuvântul tău care este în Sfânta Scriptură. Te rog să ne binecuvântezi pe toți care stăm adunați înaintea ta. Inimile noastre să fie umplute de prezența Duhului Sfânt, să fie umplute de pace, de bucurie și de liniște și ajută-ne, Doamne, ca niciodată să nu rătăcim drumul, niciodată să nu alegem un drum greșit, ci să alegem totdeauna calea, să alegem drumul care duce la veșnicie, care duce în împărăția ta. Te rog să ne binecuvântezi pe toți, să ne binecuvântezi după problemele noastre, după nevoile noastre, să răspunzi rugăciunilor care se înalță către tine, să răspunzi nevoilor fiecărui suflet care este prezent în locul acesta. Și să ajuți, Doamne, ca binecuvântarea ta să aducă mai multă bucurie, mai multă liniște și pace în inima noastră. Ne încredințăm în mâna ta și dorim pacea binecuvântarea și ocrotirea ta și călăuzirea ta pe drumul nostru către cer. Te-am rugat totul în numele Domnului Hristos. Amin.